að við erum kristin þjóð.
Og svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Baldur Þórhallsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir spurningarnar. Fyrst varðandi trúboðið sem ég nefndi hér sem hefur miður átt sér stað í sumum skólum. Mér finnst mjög mikilvægt að það verði kennt trúabragðafræði og trúabragðafræðsla verði skýrt afmörku og kennt að verulegum ykkur leiti þannig að börn skilji trúarleg tákn, trúarleg menningagildi og sérstaklega áhersla verði lögð á kristna trú að sjálfsögðu þannig að við erum flestöld kristin í þessu landi. Það er mjög mikið en þessi fræðsla, hún á að vera höndum kennara. Hún á ekki að vera í höndum presta og það er mjög erfið staða þegar trúarhreyfingar í landinu eru inn í samkeppnu það að komast inn í skólastofurnar til þess að tala við börnin okkar. Við höfum að láta þetta vera í höndum fagmenntara kennara sem núna fá 5 ára fræðslu í það hvernig eigi að koma skilabúndi skila. Þá verið í höndum þeirra, ekki presta, mér er alveg sama hvað þeir eru koma. Ég er alls ekki þetta móti prestunum, þeir eiga verið í sínum kirkjum, eiga í sínum söfnum, þeir eiga ekki heima í skólastofunum, þar eru kennararnir til staðar. Varðandi nýja testamentið, gott starf sem þar hefur verið unnið því hefur verið drift í skólum landsins. En nú horfir þingmaðurinn ekki í rauninni á það samfélag sem við búum í. Ég nefndi hér áðan að 1 af hverjum 5 Íslendingum er ekki lengur innan þjóðkirkjunar og það er fjöldi Íslendinga og fjöldi barna sem eru í skólunum sem eru ekki kristin. Eigum við að afhenda þeim biblíuna? Hvers konar skilaboð eru það frá skóliyfirvöldum í ríkinu að fara inn í skólana og afhenda þessum börnum biblíuna? Látum að gerast í þeim söfnuðum sem foreldrar þeirra eru. Það er lang eðlilegastur hluturinn og þannig á að vinna þetta mál, ekki trúboðin í skólanum.